МММ финанс пирамидасын түзүүчү эшмекер Сергей Мавродинин жаңы билдирүүлөрүн Татарстанда да ишеттилер. Билгенигизче, ул интернетте жаңы пирамида түзүп, халыкка жеңил гана боюрга тәкъдим итә. Бу хабарны Татарстандагы бик көп мәгълүмат чаралары бастырды һәм алдакчы кире кайта дип кисәтүләр ясады. МММ кебек пирамидаларга яңадан ышанучылар булырмы? Азатлык хабарчысы үткәргән сораштыруда катнашучылар юк дип җавап бирсә дә, Татарстанда төрле финанс клублардан соңгы елларда 3 меңләп кеше зыян күргән. МММ 2011 чарасына Татарстанның реакциясе турында Бикә Тимирова сөйли.
Тиз арада байырга тәкъдим иткән югары процентлар вәгъдә иткән МММ ширкәтен һәм аның җитәкчесе Сергей Мавродинның исемен Татарстанда бик күп кеше белә. 90-нчы еллар башында халыкта финанс базарлар турында мәгълүмат бик булмаган заманда һәм телевидениедәге рекламага ышанган вакытта МММ ширкәте бик тиз арада үсеп китте һәм Россия буйлап миллионлар шәкшене җәлеп итте. Шул исәптән Татарстанда да. Кемдер табышта ала алды, әмма ахыр чиктә пирамида ишелде һәм миллионнарча, меңнәрча кеше акчасыз калды. Кайбер газеталар язганча, МММ-нан 15-20 миллион Россия кешесе зыян күргән. Татарстанда да ондыйлар байтак булды. Чаллыда яшәүче бер яш гаилә сәүдә итеп тапкан беренче акчаларын шушы МММ кагазларына алмаштырды. Газапланып эшләп тапкан акчаларын балаларына тотмыйча, табышка алданып, шушы ширкәткә биреп җибәрүче аналар да булды. Яңа тормыш башларга дип туйга туганнар җыеп салган акчаларны да МММ-га барып тыккан кешеләр дә юк түгел. Фатирларын саткан, чит илләрдә эшләп кайткан зур гонорарларын МММ ширкәте хуҗасына бүләк иткән кешеләр Татарстанда да байтак. Инде Сергей Мавроди яңадан бу базарга кайтмакчы. Бу юлы аңа ышанучылар булырма. Мавроди беркемгә дә вәгъдә бирмичә, мөмкин югалтулар турында кисәтеп, веб-мани системасы аша МММ долларларын сатып аларга тәкъдим итте. Кеше күбрәк булган саен шушы конфет кагазларының да бәясе арта икән. Эшләүче кешеләргә ул 20% кирем тәкъдим итсә, пенсионер һәм инвалидларга 30%-ка кадәр табыш булачак имеш. Мавродиның интернет сәхифәсенә бер көндә 200 меңнән артык кеше кирип караган. Кызыксыну зур. Татарстандагы мәгълүмат чараларында күпчелеге Мавродиның яңадан эш башлавы турындагы кисәтүләрне бастырды. Казан урамнарында үткәргән кечкенә генә сораштыру вакытында МММ һәм Сергей Мавродиңа яңадан акча бирергә теләүчеләр Азатлык хәбәрчесенә шырамады. Казанда яшәүче өлкән яшьтәге Рашид абый булай диде.
Мы койон инде тагын таптыгыз. Бер нәрсә кирәк, бер нәрсә кирәк.
Ханмисызмы?
Юк, юк.
Акчагызны бирәсезме?
Менгә акчаны эшләргә кирәк аны яхшылап. Андый нидә эшләп булмый акча.
Ну бит тиз бит аны.
Тиз диләр. Андыйлар, андыйлар бик күп алар. Ышанычсыз кешеләр. Менә телефоннан да звонит итеп яталар, Мерседес тасың дип. МММ нәрдә бар? Андый үзеңләр ышанычлы нәрсә түгел.
Пенсионер Миләүшә апаның фикере мондый.
Бирмим акчаны юк. Утырган кешегә ничек бирергә? Дөшкә үтчә зарплата төшеп булса, кем вкладывает тут? Нет.
Урта яшьтәге эшмәкәр Дилбәр ханым Мавроди исемен ишеткәч, аңа яңадан кем ышана инде дип көлеп куйды.
Комсовчы.
Әлек бирә дирегезме син акча?
Әлек бергәнем булмады.
Лишни юк. Юк. Барда эште.
Сада бирмисез.
Раз сагай бирә калмаган нәрсәләргә бик.
Пенсионер Наталья апа бер кайчан да андый пирамидаларга ышанмавын белдерде.
Нет, конечно, я раньше была не готова. Вот не верю. А я не верю этим всяким пирамидам. А муж, по-моему, Веронику, что ли, отдавал.
Шулай итеп, Казан урамнарында алган җаваплар тискәре булса да, пирамидаларга ышанучылар булган 1993-95 елларда. МММ-га салып, меңнәрчә Татарстан кешесе акчасын югалткан. Татарстандагы эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләр белән көрәш бүлеге җитәкчесе урынбасары Андрей Емельяновның әйтүенә караганда, республикада МММ-нан соң мәгълүм Хапер, Селенга, сәүдә оешмаларының бүлекчәләре эшләп килгән. Аннан соң күпмедер вакыт тынлык сакланган. 2002-2003 еллар тирәсендә төрле исемнәр белән яңа пирамидалар ачылган, шулай итеп Мегаполис, Моймир, Олимп һәм башка шундый исемнәр белән финанс пирамидаларга кешеләрне чакырып торганнар. Үзләренең дә акчаларын күбәйтергә, туганнарын, дусларын алып килергә үгетләп торганнар. Тикшерүчеләр сүзләренчә, аларга кимендә 500 ләп кеше ышанган һәм барлыгы 10 миллион сум зыян килгән. Соңгы берничә елда тикшерүчеләр Шәһәрләр, Гарант Инвест, Рубин һәм башка эре пирамидаларның эшләрен тикшерде. Барлыгы 5 җинаять эше ачылды, дип хәбәр итте Икътисади җинаятьләр бүлеге башлыгы урынбасары Емельянов. Петербурда, башка шәһәрләрдә урнашкан шушы şirketләр Татарстандагы 3000 ләп кешенең башын әйләндергән, 1 елга якын төрле исем астында эшләгән шушындый финанс клублар 300 миллион лап сум акча җыйган. Татарстандагы эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләр белән көрәш бүлеге җитәкчесе урынбасары Андрей Емельяновның әйтүенә караганда, пирамида оештыручыларының кайсы берләре хөкем ителгән, кайсылары качып йөри, Гарант Инвест һәм Рубин кебек зур финанс клубларының эшләрен тикшерү тамамланып килә.
Эшмәкәр Сергей Мавродиның МММ 2011 чарасына Татарстанда яшәүчеләрнең мөнәсәбәте белән Бикә Тимерова таныштырды.